Ja, det er første advent i dag, og det er en stor dag. Vi hadde en flott innledning om fargen lilla og hva som er innholdet i advent. Dere som har små barn vet hvordan det er i disse tider. Det betyr at nedtellingen til jul offisielt har begynt, og hver dag så dumper det nye lekekataloger ned i postkassen med fantastiske tilbud. Og foreldre river seg i håret over en gjentagende problemstilling. Hva skal vi gi til de som ønsker seg alt? Til uken så skal vi åpne den første luken i adventskalenderen også. Og da blir det en liten smakebit på jul hver dag helt fram til julaften, da vi får åpne mange og store gaver. Fremfor oss så ligger nå litt over 3 uker med intens venting. I alle fall for de minste. En hel del foreldre opplever det snarere som 3 ukers intens tidsjag og daglige prøvelser i hvordan få gjort mest mulig i dag, samtidig overleve. Uansett alder er dette en venteperiode. Og det er bra. For hvis det er noe vi har blitt dårligere på i vår tid, så er det å vente. Vi var mye flinkere å vente i gamle dager. Det er jeg helt sikker på. For hvis vi i dag ønsker oss noe, så tar vi opp et lån og kjøper det. Ellers så kjøper vi på kredit og betaler senere. Ja, nå lanserer til og med banker i samarbeid med en rekke butikker større rabatt på en rekke varer hvis du kjøper på kredit. Tiden før jul er høysesong i kredittkjøp. Vi lever etter det engelske uttrykket «play first, pay later». På norsk, lek først, betal senere. Vi er vant til å putte 15 kroner på en automat og få ut en halv liter med cola. Vi blir irritert når det tar mer enn 5 sekunder før dataen klarer å åpne en nettside. Og det beste markedsføringsargumentet i dag er «dette går så raskt at du får tid til å blunke». Vi ønsker oss hurtigtog mellom Bergen og Oslo, ikke sant? Det skal ikke ta mer enn 2-3 timer. Og seksualmoral i samfunnet i dag innebærer at unge mennesker ikke venter med sex til de blir gift, men gjør det så fort de har lyst. Alt dette forteller om én ting. Jeg vil ha det jeg vil ha akkurat når jeg vil ha det. Ingen andre skal få styre over min tid og bestemme når jeg skal få det jeg ønsker meg. Nå med en gang er mottoet. Derfor er advent en formaning til oss. For advent handler om å vente. Ordet kommer fra det latinske adventus, som betyr ankomst, og alle som har gått på søndagsskole vet hvem vi venter på. På Jesus Kristus, livets største gave. Advent er altså en vekkerklokke. Den ønsker å vekke oss og fortelle oss at det beste i livet aldri kommer med en gang. Jeg leste en historie her forleden om noen dykkere som fant 30 flasker champagne i et vraket skip utenfor Baltikum. Flaskene viser seg å være fra 1780. Skipet skal ha vært på vei fra Frankrike til St. Petersburg, som nå var hovedstaden i Russland. Og champagnen skal ha vært en gave fra den franske kong Ludvig den 16. til tsarine Katarina den store. Dykkeren Christian Ekström, som fant flaskene, åpnet den første flasken de tok opp og kan fortelle følgende. Champagne var fabelaktig og fremdeles i live. Den hadde små, delikate bobler, var veldig søt, hadde en mørk og gyll farge. Jeg har ikke så mye peiling på vin eller champagne, men én ting vet jeg. Det blir mer og mer eksklusivt jo lengre den er lagret. Og hva kan vi lære av dette? Jo, kvalitet øker når man venter. Ventetid er ikke det samme som dødtid. Ventetid er forberedelsestid. Og dette erfarer vi jo nå når vi feirer adventstiden. Det er nå vi planlegger hvem vi skal kjøpe, hvilke gaver til hvilke juletre vi skal ha, hvilke julebaks vi skal lage, hvor vi skal feire høytiden, hvem vi skal invitere eller komme til. Vi lager julepynt, øver på julespill, og barna lærer seg julesanger på skolen. Alt dette forbereder vi, slik at når den 24. desember er der, så kan vi ta imot den og nyte den og ikke gå glipp av et eneste gode på denne dagen. Dette perspektivet på advent som en forberedelsestid er til stede i søndagens tekst. Og vi har fått lest opp fra Matteus 21, 1-9. Jesus rir inn i Jerusalem på et esel. Og folk roper, velsignet er han som kommer i Herrens navn. Kodeord, kommer, ankomst, advent. Jesaja 62, profeten Jesaja forkynner at Herren kommer, rydd en vei, leser vi der. Med andre ord, forberedelse, ankomst, advent. Det samme ser vi i Romerbrevet 13. Paulus ber romerne legger bort mørkets gjerninger, for Jesus kommer tilbake. Forberedelse, ankomst, advent. Jeg skal ikke gå så mye inn i disse tekstene i dag, men i stedet rette søkelyset på et galleri av personer som sto i direkte tilknytning til forberedelsene for Jesu ankomst. Rett og slett noen adventspersoner. Og de første vi skal møte i dag er Elisabeth og Zakaria. Fra Lukas 1, vers 5, så står det følgende. I de dager da Herodes var konge i Judea, var det en prest i Abias vaktskift som het Zakaria. Hans kone var også av Arons ett og het Elisabeth. Begge var rettferdige for Gud, og levde uklanderlig etter alle Herrens bud og forskrifter. Men de var barnløse, for Elisabeth kunne ikke få barn, og begge var nå høyt. Elisabeth var av Arons ett. Hvem var Aron? Hva kjennetegnet han? For å få svar på disse spørsmålene, så må vi helt tilbake til den tiden da Israel trellet under farao i Egypt. Moses hadde flyktet fra Egypt etter et mislykket forsøk på reformasjon i landet. Nå hadde han bodd i Midians land i ørken utenfor Egypt i 40 år. Og plutselig en dag, når Moses var ute for å gjete sauene sine, så får han øye på en busk som brenner. Midt i denne busken så taler Gud til Moses. Han sier at han skal dra tilbake til Egypt for å befri Israelsfolket fra slaveriet. Men Moses svarer at han ikke kan tale og ber Gud om å sende en annen. Da sier Gud at Moses sin bror Aron skal komme ham i møte. For Aron var en veltalende mann. Aron ble altså Moses sin munn, sitt talerør i møte med en fryktinngytende farao. Aron ble en røst som ropte i Egypts ørken mot farao og hans diktatoriske regime og slavedrift av Israel. Elisabeth var altså fra Arons slekt. Og nå var hun i ferd med å bli mor til Johannes døperen. Johannes sa om seg selv, «Jeg er en røst av en som roper i ørken, rydd vei.» Parallelle og likhetene mellom Aron og Johannes døperen er slående. De er begge en røst for den som skal fri Israel ut av slaveri. Aron blir Moses sin røst, Johannes døperen blir Jesus sin røst. På samme måte som Jesus kommer ut av Davids slekt, og på mange måter bærer med seg kallet fra David, så kommer også Johannes døperen fra Arons slekt, og bærer med seg kallet fra Aron, om å være en forløper, en forbereder, en røst. Mye tyder på at Guds kall ofte går gjennom slektsledd. Vi arver gaver og talenter fra våre forfedre som Gud vil bruke. Men det er aldri slik at vi selv kan velge hvilke. Det er ånden som suverent deler ut sine gaver etter sin egen vilje. Zakaria og Elisabeth var rettferdige og levde uklanderlig. Til tross for dette kunne ikke Elisabeth få barn. De hadde bedt til Gud om barn, de hadde ønsket det så sterkt. Og de hadde nok mange ganger sunket sammen i fortvilelse fordi Elisabeth ikke kunne bli gravid. Nå var de langt opp i årene, den biologiske klokken hadde slått sitt siste slag, og det var ikke lenger noe i det naturlige som skulle tilsi at dette paret kunne få. Hadde de nå bare vært urettferdige, Elisabeth og Zakaria? Hadde de nå bare vært klanderverdige? Hadde de enda gjort noe som gjorde at de fortjente denne skjebnen? Men de var rettferdige, Guds barn, gode mennesker. De ville blitt fantastiske foreldre. Sannsynligvis mye bedre foreldre enn mange av de andre foreldrene i Jerusalem, som ikke passet på ungene sine, som ga blaffen, som var henfalt til for mye vin og festing, som var fattige til å kunne få stråbarn. Elisabeth og Zakaria hadde rett og slett fortjent bedre. Hvorfor sto de uten barn? De. Men når alt var umulig for mennesker, og de hadde gitt opp håpet, da var tiden inne for Gud. Advent handler om å vente på en ankomst. For Elisabeth og Zakaria hadde ankomsten av et barn dratt ut og gått langt over tiden. Men ikke for Gud. For Guds time og Guds tid er annerledes enn vår. Når vi tenker at det har gått lang tid, tenker Gud det har gått kort tid. Når vi tenker det har gått altfor fort, tenker Gud det har gått akkurat passe lang tid. Derfor sier Skriften at for Gud er en dag som tusen år som en. Advent handler altså om å vente på et bønnesvar. Venter du på svar på en bønn som du har bedt? Synes du det tar for lang tid? Har du mistet troen på at det kommer til å skje? I alle fall så er du ikke alene. Zakaria hadde mistet troen. Men på denne spesielle dagen falt loddet på ham. Det var han som prest som skulle gå inn i tempelet og offre røkelse. Mens offringen fant sted, sto de andre prestene utenfor og ba. De hadde bundet et tau rundt Zakaria i tilfelle han skulle se Herren og dø. Det var helt vanlig, og slik hadde de gjort det i noen tusen år. Zakaria gikk inn. Men for første gang i sitt liv sto han ikke alene foran alteret. En ruvende engel sto ved siden av alteret. Tanken på å få barn var fjern for ham i dette øyeblikket. I stedet ble han slått av frykt. Kanskje han tenkte at hans siste time var kommet? Det var ingen mindre enn engel Gabriel som sto der. Zakaria kunne naturligvis ikke skjelne mellom denne engelen for andre engler. Det kunne være en hvilken som helst engel, men spilte noen rolle? Det var en engel, og dette kunne være hans siste time. Zakaria fikk ikke tenkt så mye mer enn det før han hørte engelens røst. Og det står i vers 13. Frykt ikke, Zakaria. Gud har hørt din bønn. Din kone Elisabeth skal føde deg en sønn, og du skal gi ham navnet Johannes. Han skal bli til glede og fryd for deg, og mange skal glede seg over at han er født. For han skal være stor i Herrens øyne. Vin og sterk drikk skal han ikke smake. Og helt fra mors liv skal han være fylt av den hellige hånd. Han skal få mange i Israel til å vende om til Herren, deres Gud. Han skal gå i forveien for Herren med samme ånd og kraft som Elia, for å vende fedrenes hjerter til barna og gi ulydige det sinn som rettferdige har, og gjøre i stand for Herren et vel forberedt folk. Zakaria sa da til engelen, hvordan kan jeg være sikker på dette? Jeg er jo gammel, og min kone er høyt opp i årene. Da svarte engel, jeg er Gabriel, som står for Guds ansikt. Jeg er sendt for å tale til deg og bringe deg dette gledesbudskapet. Nå skal du bli stum og ikke kunne tale før den dagen dette skjer, fordi du ikke trodde mine ord. Men det jeg har sagt skal gå i oppfyllelse når tiden. Imens ventet folket på Zakaria utenfor. De undret seg over at han ble så lenge inne i tempelet. Da han kom ut, kunne han ikke tale. Og de forsto at han hadde hatt et syn der inne. Han kunne bare gi tegn til dem. Han var og ble stum. Zakaria hadde kanskje ikke vært den mannen som pratet mest og høyest, men nå var ting blitt enda verre. Han kunne ikke prate i det hele tatt. Zakaria ville ha bevis. Han klarte ikke helt å tro at det han hadde bedt om hele livet var i ferd med å bli en realitet. Han skulle bli far, men det hele virket for utrolig til å være sant. Legg merke til at Guds vilje og plan skjedde uavhengig av Zakarias tro. Men det jeg har sagt skal gå i oppfyllelse når tiden er inne, fra engel Gabriel. Har du sluttet å forvente at Gud skal besvare ditt håp og din bønn? Gud kan svare på den likevel, når tiden er inne, i hans time. Det minner meg om en historie som en onkel fortalte en gang. Det var en mann som hadde en hestesko inne i huset sitt som han hadde hengt over døren. Så fikk han naboen på besøk, og naboen spurte mannen hvorfor han hadde en hestesko hengende over døren. Jo, den vil bringe lykke, sa mannen. Ja, tror du på det da? Nei. Men en mann som ga med hesteskoen, han sa at det virket uansett. Tro er viktig. Tro er en gave Gud gir. Og vi skal gjøre alt det vi kan for å fylle oss opp med budskap som kan gi oss tro. Men troen kan bli svak. Og kanskje så svak at det eneste vi har igjen er en bønn. Men da kan vi vite at Gud ikke er avhengig av vår tro. Noen ganger har Gud planlagt ting for oss som han kommer til å gjennomføre helt uavhengig av vår viten, vår vilje og vår tro. Guds plan for oss er suveren. Zakaria ble stum. Han mistet målet. Hvorfor? Var det en straff? Noe vil si at han ble stum for at han ikke skulle si ting som skapte tvil og vantro hos andre. Han tvilte på løftet som kom fra Gabriel, og nå skulle han i hvert fall ikke så tvil hos Elisabeth og de andre. Andre mener at Zakaria trengte å bli stum for at han skulle få tid til å forberede seg for farskapet. Han skulle tross alt bli far for en av historiens største profeter, Johannes Døperen. Enn i dag så finnes det munkeordner som praktiserer lange stunder med stillhet. Ingen får prate. Dette gjelder iblant under måltider, der man har behov for å si, kan du sende meg saltet? Eller kan du sende meg den muggen med vann der? Denne stillheten under måltidet har vært en helt vanlig praksis for munker gjennom historien, og dermed måtte de lære seg tegn. Slags tegnspråk for å formidle praktiske ting som jeg vil gjerne ha litt mer brød, takk. Disse gestikuleringene får vi øye på i Leonardo da Vinci sitt kjente maleri Nattverden, som for øvrig henger som veggteppe der inne i spisesalen. Og det hang også som veggteppe i den munkeorden der det ble malt, ikke som teppe riktig nok, men en freske på veggen. Hensikten med denne stillheten var altså å være våken for ånden, forberede sitt indre for å høre Guds stemme. Å tale er sølv, og tie er gull, heter det. Vi snakker om advent her i dag. Vi snakker om å vente på Jesu ankomst. Hvordan venter vi på det Gud har lovt? Vel, vi må vente på en slik måte at vi kjenner det igjen når det kommer. For når vi leser juleevangeliet, så er det lett for oss å identifisere Jesus. Alt ligger til rette i skriften. Det hele er opp i dagen. Men for de som levde i Israel rett før år null, så var det ikke bare vanskelig, men helt umulig i det naturlige å kjenne igjen den babyen som skulle bli Messias. Det var en utfordring jødene kjente godt til. I mange tusen år hadde de ventet på en frelser, en trøster, en forløser, en konge. De hadde ventet på Messias, men hvordan skulle de kjenne han igjen? Zakaria ble stum. Det var slik Gud virket i hans liv for at han skulle kunne forberede seg på det som skulle komme. Elisabeth fødte sønnen Johannes. Og han fikk navnet Johannes mot alle tradisjoner. Og i det øyeblikket Zakaria skrev dette ned på en tavle og ga det til slekten, ble hans tunge løst og han kunne igjen snakke. Navnet var ingen tilfellighet. Det var ikke slik at Zakaria og Elisabeth kunne plukke fra de mest populære navnene på Statistisk sentralbyrå sine nettsider for gutter det året. Ei heller kunne de velge et navn fra slekten, slik det var vanlig. Så selv om kall og gaver kan gå i arv, begynner alltid Gud noe nytt ved hvert slektsledd. Zakaria hadde gått stum i 9 måneder. Slik forbereder han seg på å bli oppfylt av den hellige ånd, og gi en fantastisk lovsang og en profeti som er gjengitt senere i dette kapitlet. Elisabeth, hvordan ventet hun på barnet som skulle komme?
Hvordan var det hun forberedte seg?
Vi leser i vers 24. En tid etter ble hans kone Elisabeth med barn, og hun holdt seg borte fra folk i 5 måneder. Zakaria ble stum slik at han ikke kunne prate med folk, og Elisabeth holdt seg borte fra folk i 5 måneder. Igjen ser vi noe som minner oss om mye det, av det munkene og nonnene praktiserer. Tid i ensomhet. Tid i stillhet. Slik forberedte de seg på sitt Guds advent. På bønnesvaret på det som skulle komme. I en av kirketekstene for denne søndagen heter det i Jesaja, «Rydd en vei for Herren». Og det stemmer godt overens med Gabriels ord til Zakaria. Johannes, han skal forberede for Herren et velskikket folk. Han skal gå foran ham, Jesus. Ventetiden for Jesu ankomst var en forberedelsestid, der noe måtte ryddes bort. Zakaria og Elisabeth fikk en slik tid i sitt liv til å rydde bort ting. Johannes døperen ble født, og da han var voksen ble han en veirydder for hele Israel. Tusenvis av mennesker dro ut i ørkenen for å bli døpt av ham og vende seg bort fra sine synder. Elisabeth minner oss mye om en annen kvinne i Bibelen, nemlig Hanna. Første Samuels bok forteller om Hanna som var uten barn. Hun kunne heller ikke få barn, akkurat som Elisabeth. Men hun ba og utøste sitt hjerte for Herren. Gud hørte hennes bønn, og hun fikk en sønn som hun ga navnet Samuel. Samuel ble gitt til Herren og ble en veirydder for kong David. Det var Samuel som forkynte omvendelse til folket og profeterte om det som skulle komme. Det var Samuel som pekte ut David som den neste kongen, mot alle odds. Det var Samuel som salvet ham og støttet ham. Og alt dette kan vi også si om Johannes døperen. Det var han som forberedte veien for den nye kongen Jesus Kristus. Det var han som pekte ham ut der i ørkenen, da Jesus kom for å bli døpt av ham. Johannes sa, se der Guds lam som bærer verdens synd. Og på samme måte som ånden kom over David da Samuel salvet ham, kom ånden over Jesus da Johannes døpte ham. Både profeten Samuel og profeten Johannes ble født av kvinner som ikke kunne få barn. Så, hva er advent for oss? Hvordan forbereder vi oss for det Gud vil sende inn i våre liv? Hvordan kjenner vi det igjen? Her kan vi lære noe av en annen person som var knyttet til Jesu fødsel, nemlig Simeon i tempelet. Vi leser fra Lukas 2, 25-28. Da 8 dager var gått, og han, altså Jesus, skulle omskjæres, fikk han navnet Jesus, det som engelen hadde gitt ham før han ble unnfanget i mors liv. Da renselsestiden som Moseloven påla dem var forbi, tok de ham med opp til Jerusalem for å bære ham fram for Herren. For det som skrevet i Herrens lov, alt førstefødt av hanskjønn skal være viet Herren. De skulle også bringe det offeret som Herrens lov påbyr, et par turtelduer eller 2 dueunger. I Jerusalem bodde det en mann som het Simon. Han var rettskaffen og gudfryktig, og ventet på Israels trøst. Den hellige ånd var over ham. Og ånden hadde latt ham få vite at han ikke skulle se døden før han hadde sett Herren salvede. Nå kom han til tempelet, ledet av ånden. Og da Jesu foreldre kom med barnet for å gjøre med ham som skikken var etter loven, tok Simon barnet opp i armene sine. Hvem var denne Simon som pekte ut Messias i tempelet og profeterte over ham? Mange historikere mener at Simon var sønn av en meget berømt skriftlærd ved navn Hillel. Hillel startet en skole for opplæring av skriftlærde. Det er grunn til å tro at da Hillel døde, tok Simon over farens rolle som leder for denne skolen. Simon fikk en sønn som vi kjenner til fra Paulus sin historie. Simons sønn var Gamaliel. Paulus var opplært som skriftlærd ved Gamaliels føtter. Så Simon pekte altså ut Jesus i tempelet. Senere skulle hans egen sønn bli åndelig far for Paulus, som fikk møte Jesus igjen på vei til Damaskus. Paulus ble historiens kanskje fremste forkynner, og den som i sterkest grad gjennom alle sine skrifter har fått peke på Jesus. Men tilbake til denne Simon. Han hadde fått et løfte. Han skulle ikke dø før han hadde sett Messias. Simon gikk dermed inn og ventet på ankomsten til Israels trøst, Messias. Simon er dermed et av de tydeligste eksemplene vi har på innholdet i advent. Og det står at ånden var over ham, at han var ledet av ånden. I Mariakirken, noen 100 meter herfra, så henger det et alterskap. Og dette alterskapet står som oftest åpent. Du kan ikke gå inn der nå, for nå holder de på med renovering. Men når det er ferdig, så går du inn og ser at dette alterskapet alltid er åpent. Men da jeg studerte retorikk, så fikk jeg muligheten til å analysere alterskapet. Men da valgte jeg å lukke dørene igjen. Og det er et syn som ikke så mange ser i dag. På den tiden, når alterskapet ble ført inn dit, så var alterskapet alltid lukket, men det ble åpnet på høytider. Og da er det et fantastisk gullforgylt perspektiv som kommer fram. Men i dette alterskapet, når skapet er lukket, så finnes det ett bilde av Simon. Og under bordet, det står et bord midt i bildet, Maria står der, Josef, Simon, og under bordet så springer det en røyskatt. Og alle som kjenner litt til Bibel vet at det sannsynligvis ikke var en røyskatt under bordet i tempelet når Jesus ble omskåret. Men den er lagt til der. Og røyskatten sin symbolikk i det bildet står for våkenhet. Og det er interessant. For hva var det som kjennetegnet Simon? Jo, det var nemlig dette at han var våken. Jeg har tidligere spurt dette spørsmålet, hvordan skal vi kunne kjenne igjen det Gud har gitt oss når tiden er inne for å ta imot det? Vel, her er svaret. Ånden leder oss. Ånden hjelper oss og gir oss kunnskap når tiden er inne. Og vi finner dette i Galaterbrevet 4:4, og det handler nettopp om jul og advent. Men i tidens fylde sendte Gud sin sønn, født av en kvinne og født under loven. I tidens fylde, dette begrepet, det forklarer oppfyllelsen av en ventetid. Gud ventet på at tiden skulle fylles opp som når en fyller vann i et glass. Gud legger til rette omstendigheter og klargjør disse for at timingen skal bli rett. Bare den hellige ånd kan hjelpe oss å vite hva som er det rette og når den rette tiden er. Når tidens fylde er til stede, noen av oss er for utålmodige, og andre venter for lenge, fordi vi er redde for å forlate det trygge og vante. Vår bønn i dag er dette, at vi må kjenne Guds timing i våre liv. Det er ikke noe stress, det kommer ofte veldig naturlig, men det krever et hjerte som er vent til Herren. For 8, det blir vel snart 9 år siden, så bodde meg og min kone på en liten leilighet på Bønes, på et par og 40 kvadrat. Og hun var blitt gravid, og vi behøvde et annet sted å bo. Og hadde det vært for 100 år siden, så hadde vi sikkert vært takknemlige med par og 40 kvadrat, men du vet hvordan det er. Så vi ba til Gud om å finne et eller annet, og få et eller annet. Og vi gjennomsøkte aviser og nettsteder. Og dette holdt vi på med i 1,5 år. Det begynte å drøye. Det begynte å bli utålmodig. Og jeg begynte å stille meg selv dette spørsmålet. Er jeg for redd til å handle? Jeg har jo vært på 100 visninger. Hvorfor har ikke jeg slått til? Jeg begynte å tro at problemet lå her inne et sted. Men så fikk Silje et ord. Fra ordspråkene 31. Der det står om ordspråkskvinnen. Og det står der at hun tenkte på en mark og fikk tak i den. Så fra den dag av så begynte vi be om en tomt, og ingenting annet, og vi så bare etter tomt. Vi handlet på dette ordet.
Jeg tror ikke det tok mer enn en måned før vi kom over dette. Og i dag har vi bygget på denne tomten og bor i et fantastisk boligfelt. Poenget med denne historien er jo nettopp det. At det var en timing. Tomten, den var ikke til salgs før tiden var inne. Og jeg er veldig glad for at vi ventet på det rette øyeblikket. Så hva kan advent fortelle oss i dag? Jo, for det første, ventetid er forberedelsestid og ikke dødtid. Gud har kontroll på timingen. Han vet når ting skal skje. Vi forbereder oss for det Gud har for oss ved å gjøre som Elisabet og Zakaria. Be, være i stillhet, søke hans vilje. Vi forbereder oss ved å åpne oss for åndens ledelse, liksom Simon gjorde det i tempelet. Vi ber. Takk, Far, for de fantastiske eksemplene som du har gitt oss i skriften. Og vi ber om at du må gi oss nåde til å se det, Herre, på en slik måte at det kan være til hjelp for oss i dag, Herre, 2000 år senere. Vi ber om at du må lede oss, og vi takker deg for at du gjør det. Takk for din timing.